Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Аз съм Гергана Хрищева. В този епизод мои гости са председатели на пациентски организации, но и председателят на Българското сдружение по иновативна медицина. При мен са Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Наталия Маева, член на управителния съвет на Националната пациентска организация, Иван Димитров, председател на управителния съвет на Федерация Български пациентски форум, доктор Валери Цеков, председател на Българското сдружение по иновативна медицина. Според вас, каква информация липсва на пациентите по отношение на вакцинирането? И от тук да тръгнем към темата, защо е толкова нисък процента вакцинирани. Госпожо Събева?
Аз мисля, че още в самото начало, когато навлезе COVID-19, започнаха разнопосочни сигнали към всички хора. Не говоря само за хората с хронични заболявания. Едно надприказване в медиите и излизане на различни теории. Хората не са длъжни да знаят що е вирус, как действа този вирус, какво може да донесе този вирус, доколко може да зарази, доколко може да донесе смъртност в дадено семейство даже. Затова хората загубиха доверие. Независимо, че в началото тръгна до някъде вакцинацията по-добре, в един момент тя замря. Взеха връх тези антиваксационни движения, които са. Те намериха почва и се развиха достатъчно сериозно и достатъчно бързо, за да могат да насадят не недоверие. Те изградиха абсурдни теории в публичното пространство и сред хората.
Тоест, госпожо Събева, липсва точна научна информация?
Категорично липсва такава точна информация или по-скоро е много разнопосочна. Защото всеки говори. Даже аз се чувствам, аз съм биолог по професия, но не съм работила в вирусология. За това не мога да си позволя аз да коментирам какво е SARS-CoV-2, не мога да си позволя да коментирам какви са вирусите. Това, което знам от 76-та година, когато съм учила вирусология и сега, че вирусът е нещо непознато за човека. Той си остава нещо между живата и неживата природа. Толкова. Това е нещо, което и до сега знам и не се е променило.
Госпожо Маева, според вас каква информация липсва на пациентите?
Може би най-големия проблем е медийното говорене в момента в България, откакто започна COVID-кризата. Най-страшното е, че българските медии научетаха нашите строги народопсихологически проблеми, които носим от векове в себе си. Когато всеки ден ти говориш и показваш антиваксъри, няма как да се получи. Когато имаш една голяма част от народ, който е непросветен на тема вирусология, сега берем резултатите от това нещо и някак си предвид всичко това се размиха границите между науката и популизма. Още с началото на COVID-пандемията, специално в Националната пациентска организация, започнахме да превеждаме от всички възможни езици, които знаем. И смея да твърда, че на нашия сайт има доста изчерпателна информация относно ваксините.
А интересуват ли се от тази информация?
Ние имахме открита телефонна линия, която функционираше до края на месец май, два пъти с две прекъсвания.
Тя започна в началото на пандемията.
Да, за един кратък период от 3 месеца, след това я подновихме. На тази линия работеха 29 български лекари от различни специалности, които консултираха.
Но за COVID в началото?
Първо беше първата линия. Беше специално за COVID-симптоматиката. Втората линия беше специално посветена на вакцинацията. И специално искам да благодаря на доктор Бацелова, която помогна на много хора да се вакцинират. И работеше на тази линия на умор.
И какво най-често я питат?
Най-често я питат какъв вид ваксини са подходящи за определени хронични заболявания. Хората се интересуват дали техни роднини биха могли да поставят съответен вид ваксина при съответно хронично заболяване. Защото в началото на вакцинационната кампания, това беше политическо решение, вакцинацията започна по видове професии, а не започна по рискови групи, както беше в останалата част на Европейския съюз.
Смятам, че тогава Националния оперативен щаб доста правилно оцени кои сфери да бъдат вакцинирани, защото това са сферите, без които никой от нас не може да функционира.
Истината е, че никаква правилна информация не се подаде към обществото. Политическото бръщолевене доведе последните две години до тотален срив на нашето доверие към здравната ни система. послания, в които единия казва, ще мрем, другите няма да мрем. После, вакцинирайте се, не се вакцинирайте. Слагайте маски, не слагайте маски. Вакцинирайте се от днес за утре, ама не се вакцинирайте. После ще купуваме ваксини, пък купиха се страшно скъпи хладилници. Няма как нормално здравомислящ човек, българин е, освен че здравно неграмотен,
и вярваш в конспиративни...
И вярваш във всички неща. Теории. Няма как да не се зачуди и да почне да реагира по-български. Аз не съм антиваксър, сигурно тук никой от нас не е антиваксър, но това, което сътвориха политиците последните 2 години с тяхното бълвочване, направиха всички нас антиваксъри. Знаем как е в Европа. Пациенти и хронични пациенти, преди му се бие ваксината, го гледат. 3 доктори, кардиолог задължително, лекаря, който е по неговата заболяване, плюс психолог. И тогава започва да се прави. Говорим за Италия. Това мога да го кажа, защото съм го видял с очите си.
Аз съм го видяла в Австрия малко по-различно.
Да. Говоря за Италия. Аз говоря за Италия. А тук какво се случва? Отиваш, как се кажеш, Драган Петканов, бам инжекцията, ама няма 15 минути изчакване, ама няма да видиш да имаш, няма да получиш някаква реакция. Да... В един момент всички ние наистина се превръщаме, за съжаление, в недоверчиви пациенти към собствената ни здравна система.
Госпожо Маева, искахте да допълните нещо. Как е в Австрия?
Когато започна вакцинационната кампания в Австрия, всички хронично болни пациенти, в зависимост от тяхното заболяване, първо имаха срещи с своите наблюдаващи лекари, след което...
А това възможно ли е всички пациенти?
Разбира се, че е възможно. Там хората общуват с имейли и най-интересното е, че когато изпратиш имейл дори до началника на клиниката, който светило професор, той ти отговаря в рамките на 24 часа. Аз съм трансплантиран пациент в Австрия. Получихме имейл. Какво трябва да направим с указания? Тъй като аз не живея постоянно в Австрия и нямам достъп до тяхната вакцинационна програма, но австрийците успяха да запазят час. Всичките вече са с бустерни ваксини, поставени още през лятото.
Когато става дума не за трансплантиране или за...
Ти не можеш да прецениш самостоятелно дали си подходяща или не си подходяща за вакцинация.
Дали си здрав в момента да поемеш ваксината как?
Нали знаете, че образованият пациент е добрия пациент. И такива своеволия, нали, че работодателя е казал, да, днеска ти трябва да си вакциниран, защото утре ще те уволня, няма такива неща.
Доктор Цеков, тук е мястото вие да се намести и да кажете.
Хората подцениха риска от това заболяване. Те приеха априори, че дали ще е ваксина или заболяване, за тях е все тая по начина, по който ще придобият имунитет. Някои от тях решиха, че крайна сметка ще си преболедувам, ще си придобия имунитет, защото се боцкам с тази ваксина. Тук факторите, за които бихме могли да говорим, да повлияят върху настроението на хората, са огромно броени, няма как да ги изброим. Те разсъждения, с които в момента занимаваме публиката, също могат да се отразят при някои от хората с негативизъм към ваксината, при някои това може да ги убеди, че трябва да се вакцинират. Тук по-остро трябваше, според мен, от самото начало безапелационно да се говори за това, че човек трябва да избере между двете опции, да боледува или да бъде вакциниран. Но човек трябва да избере между двете опции не от гледна точка на своето собствено лично благоденствие, а от гледна точка на обществото, в което живее, средата, в която се движи, семейството, в което живее. Защото един болен пациент не е болен сам по себе си. Той представлява риск за всички около него. Тази солидарност, като че ли при нас, изчезна, нямаше, не се прояви. Ние виждахме как хора, които живеят заедно, как единия се вакцинира, другия не иска да се вакцинира, единия боледува, другия рано или късно и той се разболява. Да, в началото първите варианти на вируса не бяха толкова контагиозни, не се разболяваха всички в близък контакт с болния пациент, ама сега не е така. И ние знаем още от март месец насам, че вируса се измени и стана още по-страшен. Още по-лесно започна да се прехвърля от болен на здрав. Още по-тежко почнаха да боледуват хората. Масата на заболелите се увеличи значително. И трябваше през март още да почнем една масова, сериозна кампания, в която да няма или-или. Трябваше да има категорични послания, че единственото спасение не за индивидуалния човек, а за населението, за народа ни, е вакцинацията. Та вижте какво става. Ние загубихме един средно голям град хора, само за година и нещо.
23 хиляди, 4
хиляди. Утре ще станат 25. От 10 дена насам имаме по около 150-200 загинали хора. Знаете ли какво е това? Това е всеки ден да падат на пистата в София по един самолет пълен с хора.
По 300 човека.
Така ли ще реагираме? Ще седим и ще гледаме и ще казваме, ами то си е тях народ, защото са качени на самолета. Няма го солидарното. Няма го усещането за общество, за това, че всеки трябва да помага на останалите, като пази себе си, и че като пази себе си, той пази останалите. Това не се разбра, това се подцени. Отделно, разбира се, Иван е прав, че имаше, в кавички бих казал, шарено политическо говорене. Използва се темата за политически цели. Кой за каквито цели беше тръгнал да я използва? Един да каже колко са велики и как трябва да оставим хората сами да си решават. Друг да казва, че има не знам си какви рискови, как колко много хора са пострадали от тези ваксини. Питам ги, къде сте пострадали хора при 6 милиарда поставени дози ваксини?
Има някакъв процент.
Да, някакъв процент, но колко пострадаха от COVID?
Много повече.
Колко останаха? Да. 5 милиона ли са? 5 милиона са смъртните случаи. Да. Ето е статистиката. 5 милиона мъртви хора в рамките на една година. Коя война е правила такова нещо след Втората световна война?
Госпожо Събева, защо ни липсваше тази солидарност?
Даже днес коментирахме с колегите ми от национално представителната организация и това, че някакси в цялото това време започнахме да мислиме само за права и никога да нямаме никакви задължения, дори към собствените си семейства, към собствените си роднини. Ние имаме само права. Ние говорим само колко са ни нарушени правата. А какви задължения ни имаме към човека до себе си, до съседа си, до най-близките си хора, това го забравихме. И мисля, че години наред изкривихме мисленето в хората.
Тоест причината не е само пандемията.
Че ние сме си лош народ. Колкото и да не искам да го призная, години наред наблюдавам как ставаме все по-лоши един към друг. Пандемията, аз лично смятах, че пандемията ще ни накара да преосмислиме поведението си един към друг. Всъщност, това, което наблюдавам, пътувам из Европа, всички държави излязаха обединени и си помагат един на друг. Само ние се вълчихме един срещу друг. И това, за съжаление, продължава да ескалира. И това ще продължи да ескалира. И ако един я каже, аз съм за, други ще каже, съм против. Третия ще каже нещо, но никога няма да се обединиме. Нашите политици с продължаващото говорене продължават да ни разделят. Това е истината. И ние ставаме все по-лоши един към друг. Ние няма общество от години, за да можем да кажем, точно в този момент нашето общество ще прояви солидарност. Няма как да се случи.
Звучи много жалко.
Аз би казал, че Иван е малко краен тук. Ние винаги търсим някой да ни е виновен, някой вън от нас да бъде виновен. Сега обвиняваме политиците, че те не били направили каквото трябвало да направят. Но нима имаше малко хора, които излезеха да говорят какво трябва да се случи и какво показва медицинската наука.
Казаха, да, казаха.
Нима малко специалисти излезаха ежедневно да говорят в продължение на тази една година.
Но българина не хареса този начин на говорене.
Кой начин на говорене да хареса българина? Онзи, който му отърва на него, нали?
Това, което ни липсва и което трябваше да научим от пандемията е да имаме отношение към общественото здраве. За съжаление, българина има нула отношение към общественото здраве. Това е най-големия проблем и сега сме поставени в една ситуация, в която трябва да се употребят някакви нечовешки усилия, за да се събуди един народ, който е потънал в безкрайна простотия и в един собствен егоизъм. Защото аз не мога да разбера хората, които виждам ежедневно в градския
тези
транспорт.
Тези са знамената, извинявай, че те прекъснах, свобода или смърт в мола.
Всеки има право да изразява своето мнение, каквото и да е то. Въпросът е, нали ти дали застрашаваш или застрашаваш. Но понеже доктор Цеков каза, че аз съм краен, да, краен съм, за съжаление, винаги съм бил опитвал да бъда толерантен, но виждайки преди известно време как се случиха нещата с точно с говоренето на политиците, как затвориха едни специализирани звена в болниците, как системата ни изостави пациентите, как този пациент ти искаш да го накараш да повярва, че отивайки в болницата той ще бъде по същия начин гледам при положение, че на мен ми се случило да влизам и знам какво се, как
и
се
не
случва.
Може да бъде гледан.
И не може. И как България последните две години ние осъзнахме, аз лично осъзнах, не че не го знаех, но осъзнах, че в България медицина се прави с ало, аз съм човек на еди кой си и той ме праща. Не може да има телефонно здравеопазване. Не може да търсиш ти легла на хора, които умират, за да може да бъдат спасени.
Как бихте коментирали всички въвеждането на зелените сертификати?
Зеления сертификат показва, че човекът е вакциниран. Това е прието правило, което важи в рамките на Европейския съюз от 1 юни. Така че след като България е член на Европейския съюз и всеки вакциниран, който му се налага да пътува, имаше такъв сертификат. Само не мога да разбера останалата част от българското население, което се вакцинира и не извади тези сертификати. И в последните няколко дни оставащи преди въвеждането на сертификатите, от системата бяха изтегнали 1 милион сертификати. За какво говори това? Че българина винаги прави всичко в последния момент.
Аз не се съгласявам, защото имаше моменти, в които антигенните тестове не бяха признавани. И аз, ето тук ми е изследването с антигенния тест, който не беше признат, който не беше влязъл в системата. Аз не мога да си взема зелен сертификат. И не съм само аз. Това са много хора, които по същия начин системата някак си не заработи в полза на хората, защото не бяха дадени точните указания. Кога, кои, от коя дата, до коя дата.
Моля ви се, колеги, дайте да си дадем сметка, че се занимаваме с нещо, което до преди година и половина не съществуваше. Никой не знаеше кое е валидно и кое не. Кое е статистически доказуемо, кое е доказателство и кое не е доказателство с тази болест. Естествено, че в началото никой не можеше да гарантира нищо за антигенните тестове, защото те в самото начало бяха кошмарно неточни.
Така, да.
Как да бъдат приети? Те трябваше да бъдат и бяха приети тогава, когато станаха достатъчно коректни тестове. Това е така. И ние знаем, че още неща ще се добавят в бъдеще. Може би някой ден ще се намери метод, чрез който да се измерва с научна точност и достоверност дали човек е предпазен или не. Към момента такъв метод нямаме. И затова зеления сертификат според мен е абсолютно необходим. Лошото е, че го ведахме късно. Лошото е, че го ведахме внезапно, без да дадем възможност на тези, които имат желание да го изкарат, да предприемат каквото е необходимо, за да го направят. Но той беше крайно необходим и аз поздравявам смелостта на политиците, които Иван толкова не харесва, че в крайна сметка го въведеха в България, защото това създаде някакъв ред.
Аз също не се съгласявам с това, че в началото винаги всичко е трудно, но една година след пандемията аз се разболях. Влязах в болница, отчетен съм, регистриран съм, всичко съм направен, лежал съм, бил съм в тежко състояние, изписан съм, карантиниран съм и искам да си извада сертификат и не мога да го извада, защото болницата го направила с антигенен тест. Обаждам се на РЗИ, провеждаме дълги разговори, в които на столичното РЗИ дежурния лекар, който отговаря за системата, дори не знаеше защо ни няма в системата. РЗИ не вкараха и министерство не вкарват нищо, че си боледувал, доказано, и не вкарваха доскоро хората, които са били в болница с антигенен тест. И питаха ме мене, вие с какво сте се влезнали? Аз викам, извинявайте, аз съм влезал в болница в Тепсове. Дали съм питал с какъв тест съм влезал? Това е преди няколко месеца.
Не говорим
една година назад.
Нека да кажа, господин
Димитров, има ли сертификат обаче сега? Сега вече имате.
Имам сертификат, но въпросът е, че минаваш през ад. Има хора, които наистина не могат да си го извадат.
Да, имаше такива проблеми.
Хора,
да.
Става дума за документ, който е валиден в Европейския съюз. Ако той не бъде валидизиран в Европейския съюз еднакъв за всички, той няма как да бъде ползван в България и където и да било друго. Тогава, за когато говори Иван, още в Европейската комисия не бяха приели, че антигенният тест е валиден тест за доказване на болестта. В момента, в който това стана на европейско ниво и се позволи този факт да бъде използван, за да издаваме зелен сертификат, това се направи в България. Ясно е, че тестовете за антитела, ако те не бъдат приети като научно доказано средство за доказване на преминала болест и действащ имунитет на европейско ниво, ние няма как да ги вкараме в европейски сертификат.
Ваши колеги, доктор Цеков, казва, че би могло на национално ниво да признаем тест.
Валиден за къде?
Само за България.
За мен
голямо количество антитела, 1200.
България с безкрайната си научна компетентност по медицина, така ли? А цяла Европа не ги вкарва, защото са некомпетентни.
Не говорим за нещо друго.
Говорим за метод за доказване на някакъв медицински факт, който да има научно доказан, статистически доказана верификация. Няма такава все още. Нито в България, нито в света.
Може ли да попитам тогава, защо в щатите на тези, които са с антитела и доказан прекаран COVID, се поставя само една игла, а в България ги карат с две игли?
Има списък от тестове, които са верифицирани, да, за които се знае, че доказват наличието или липсата на заболяване. Ако теста е направен с някои от тези тестове, които са в листа, в списъка на позволените тестове,
да, Министерство на здравеопазването го публикува.
Тогава ние имаме доказателство за болест.
Аз пътувам с зелен сертификат из Европа. Факт е, че е така. Само, че никой това, няма... което никой... Аз смятам, че всеки здравомислещ човек трябва да има зелен сертификат. И както е в Европа, е дали си преболедувал, дали си с ваксина и дали си с тест. Точка по въпроса. Така е. И хората си го спазват и в Италия, и в други европейски държави. Има хора, които са за и които са против. Само, че не ги задължиха от днеска за вчера.
трябва ли да се вакцинират пациентите с хронични заболявания?
Това, което направихме в пациентската организация, аз лично се гордея с това, пак ще повторя телефонната линия, която имахме от септември месец. Защото благодарение усилията на лекарите, защото имахме двама лекари, които бяха имунолози и вирусолог, успяха да убедят около 10 000 души да се вакцинират. Що се касае до хроничните заболявания? Когато човек живее с такова заболяване, той е отговорен към себе си. И когато такъв пациент е образован и познава своето заболяване, логично е при такава екстрена ситуация да потърси консултация с екипа от лекари, които го наблюдават. А големия проблем в България е, че това, което каза господин Димитров, някои не стигат до лекара си, защото не живеят в големите градове, а живеят в отдалечени райони, където няма високо специализирани болници. И комуникацията пациент-лекар понякога е трудна. Някои от българските лекари не обичат да общуват с пациентите си, било то по имейл или по телефон. Аз като човек, който се занимавам с пациенти с пулмонална хипертония, това е рядко заболяване.
Тези пациенти трябва ли да се вакцинират, госпожо Майер?
Трябва да се вакцинират такива пациенти в трети и в четвърти функционален клас.
Така?
Има специално решение на експертния съвет по кардиология. Имам пациенти, които живеят в Родопите. И когато започна вакцинационната кампания, те бяха много раздвоени. Дали да се вакцинират или да не се вакцинират. И тогава се наложи екстрено отново да превеждам информация за различните видове ваксини, как се прилагат точно при такива пациенти. Доволна съм, че хората, с които работя, са вакцинирани.
Така, а препоръчахте им определен вид ваксина ли?
Това лекарите го казаха, така? Защото в управителния съвет на нашето сдружение имаме лекар-специалист по това заболяване. Аз не мога да давам медицински съвети в това отношение с какъв вид ваксина да се...
Трансплантираните пациенти трябва ли да се вакцинират?
Хората, които са в листата на чакащи, първо трябва да бъдат вакцинирани, а трансплантираните пациенти също задължително трябва да бъдат вакцинирани.
Без
в момента в Австрия се провежда научно изследване, а участват 200 белодробно трансплантирани пациенти. А това изследване проверява нивата на имуносупресия след вакцинация, също така какви са нивата на антителата в различни периоди. Преди първата вакцинация, 30 дена след самата вакцинация, втората вакцинация и бустерната вакцина.
Така. Целта е?
Целта е да се направи едно научно изследване, дали тази вакцина има смисъл да бъдат използвани.
При трансплантирани пациенти.
При трансплантирани пациенти.
Но като цяло, според
това е австрийският опит. Тук
да
в България няма кой да се занимава с това нещо.
Това не е така. Моля ви се. Нека да не
подред
генерализираме толкова лесно нещата.
Кажете, доктор
Цеков.
Първо,
трябва ясно да се каже, че няма заболяване, което е противопоказано за поставяне на ваксина. Най-общо послание, което трябва винаги да се казва и винаги се започва с него. Няма заболяване, при което ваксината е противопоказана. С много малки и с много редки изключения за едни крайни състояния, които засягат много малко група от хора.
Кажете ги изключенията.
Няма значение, това не е важно. Ние имаме масов отказ от вакцинация, бе хора. Защо говорим тук за конкретни малки случаи? Ние имаме масов отказ от вакцинация в София, в Пловдив, във Варна, че къде нямат достъп тези хора до лекар?
Добре, ако сега...
Че как нямат достъп до вакцина тези хора?
Ако
тези нямат достъп, кой има достъп? Те все пак не се вакцинират. Защо? Това е големия въпрос. Без да са болни, без да имат някакви противопоказания за вакцина. При положение, че по принцип такива няма. При положение, че работим с вакцини, особено РНК-вакцините, са ваксини, които имат изключително ниски нива на антигенен товар. Изключително. Такива ваксини до сега никога не е имало.
Тоест...
Толкова са причистени, толкова са безопасни. И въпреки това, хората отказват, без да имат кой знае каква причина да го правят. Естествено, че когато има някой с тежко хронично заболяване, той ще се консултира със своя лекар. И с лекара, който е специалист по заболяването, и оттам ще получи допълнителна информация. Но пак казвам, това е малка група от хора. Ние имаме масов отказ от вакцинации. Това е големия ни проблем в момента.
Хората с диабет, с високо кръвно.
Но това са първите, които трябваше да бъдат вакцинирани. В цял свят. Това бяха хората, които бяха сложени в първите етапи на вакцинационните кампании. Хората с хронични заболявания, независимо дали са диабет, сърдечно-съдове, белодробни.
Ендокринни.
Тя бяха хората, които бяха в първата вълна на ваксините. Хората на диализа, с които аз се занимавам, които загиват като свещички за няколко дни от това заболяване.
Те също трябва да се вакцинират.
Разбира се, те загиват иначе. Нямат имунитет, който да ги пази.
А вакцинират ли се?
Вакцинират се тези, които разбират смисъла на това да се предпазват от риска от смърт. Голяма част пациентите, с които ние се занимаваме, са вакцинирани на 100%. Добре. Но това не е навсякъде така. Защото ваксината за тях е нищожен риск в сравнение с риска от болест.
Обаче с ясното послание. Вакцинирайте се, след като сте минали през специалистите, които ви наблюдават. Март месец при старта на тази пандемия започваме да правим, защото най-големият проблем беше това, че пациентите не можеха да стигнат до лекарите си. Да. Няма значение дали си в София, дали си в Горно Койнар или където и да било. Започваме да правим видео интервюта, които с Федерация възпеценски форум ги качи, да интервюираме специалисти от различните заболявания, да, с въпросите на пациентите. И там беше включено и ваксини и така нататък и така. Всичко, което те не можеха да попитат, може да отидеш да се вакцинираш, но преди това отиди при твоя лекуваш лекар за твоето заболяване, да види в какво състояние си в този момент, да ти каже кое е най-доброто за тебе. Но пак казвам, това сме хора, които четем, пишем, само че се случи изоставянето ни. Аз не можех да стигна до моите лекари, когато имах нужда.
Госпожа Събева, да каже, как стои въпроса с вакцинирането на пациентите с епилепсия, на децата с епилепсия?
Още в самото начало изпратих писмо от името на национално представителните организации на хората с увреждания с искане да се включат научните дружества и да могат те да разясняват по различните увреждания, различните хронични заболявания, да бъде разяснено те да излизат и те да говорят за дадените състояния, които са хората, защото те имат доверие на тези научни дружества.
А излязоха ли?
Не, никой не излезе. Аз не получих отговор. Нито от предишния, нито от сегашния министър имам отговор, така че отговорът е ясен. Това, което аз научих, слушайки лекциите в щатите на български лекар, който ръководи щаба борбата против пандемията, с него разговаряме две лекции негови и задавам отделни въпроси. За хората с епилепсия Джон Хопкинс института казва категорично, че трябва да се вакцинират. Въпреки че пак пристигна някаква малко по-такава информация от нашето дружество, че трябва да се наблюдават все пак съставките, дали да не предизвикат някоя алергия. Но категорично хората с епилепсия, независимо колко е тежка, трябва да се вакцинира, защото всичките, които бяха с COVID, с епилепсията, имат тотално влошаване, включително и сина ми. Такова тежко влошаване просто не може. Това е една мяра. Наши родители си вакцинираха децата. Всички тия родителите, самите те са вакцинирани. Върви тази вакцинационна кампания при нас и хората знаят. Пак питам, къде са дружествата?
Нормално е те да вземат отношение. Те го направиха навсякъде. Въпросът е, че някъде го направиха по един разумен начин, последователен, без да лъкат ушат напред-назад и да си променят отношението към тези кампании през ден. Някъде това не се случи по този начин. Някъде се получи един хаотичен отговор и едно хаотично говорене. В това отношение има какво да желаем в България, но пак се връщам към основното послание. Не са проблем политиците. Проблема е масовото ни недоверие към всичко, което представлява някакъв източник на информация, адекватна и научна информация. Ние предпочитаме да гледаме социалните мрежи, да се слушваме в конспиративни теории. Да, никой от водещите специалисти не замълча тук. Всички се изредиха да говорят пред медиите. Всички се изредиха да обясняват какво трябва да се прави. Нямаше никакъв дисонанс. Хроничните заболявания са първите и най-потърпевшите от тази инфекция.
Трябва хората, които управляват България, да говорят по тази тема. Не да се крият, но да говорят с нормален тон. И ми се иска медиите да не бъдат толкова истерични. Българските медии от началото на пандемията звучат адски истерично. В сравнение с другите европейски медии, които следа, трябва да бъдем спокойни. А ние виждаме хора по улиците, които са почти в транс. Така. Отделно, в тази криза, къде са психолозите, които работят с хронично болните пациенти, например? Липсват.
Лечението по телевизора, както казваме, нали, по-народному, доведе двама човека да си отидат от тежки кръвоизливи. Страхът от образуване на тромби ги е накарал да се самолекуват. Да пият по 5 аспирина на ден, за да не образуват тромби. Те чаха От всякъде течеше кръв от тях.
Починаха ли тези?
Не, успяха да ги спасят. Обаче какви усилия костваше това на лекарите, просто не мога да си представя. Затова, моля ви, аз се обръщам към всички. Не се самоликувайте. Не го правете. Попитайте, консултирайте се.
Една такава истерия не помага по никакъв начин. Не ще се самолекуват. Психолозите въобще ги няма, като цяло ги няма в нашето здравеопазване.
Ние в сферата на медицинските услуги нямаме психологична помощ. Имаме само психиатрична помощ. Да. Когато искаме да запазим душевното спокойствие, равновесие и разумното поведение на един хронично болен, той не трябва непременно да влезе в лудница, за да получи някаква помощ. Психиатричната помощ е върха на отклоненията в психичното здраве на пациента, когато вече се нуждае той от медикаментозна терапия. Психологията я няма. Тя не съществува. Психолога в болниците го няма, защото няма кой да му плати заплатата. Това е причината.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.